Cheng, ano, Shen Hui, pak tedy tato chtěná činnost mysli je činností omezeného vědomí. A jak tedy může vést k objevení vlastní přirozenosti, která je neomezená, ano? Cheng, aby se objevila vlastní přirozenost, je třeba praktikovat samadhi. Jak by se k tomu mohlo jinak dospět? Sheng Hui, jakékoliv praktikování samadhi svědčí o zásadní chybě nazírání. Jak je možno dospěti do samadhi praktikováním samadhi? To je všechno. Tady k tomu bych chtěl říct, aby vás to moc nemýlilo, aby se doma nepřečítávali z hora, z dola, se z toho nebyli jeleni. Že totiž my o těchto mistrech, o těchto mistrovských řečech musíme předpokládat jednu věc. Že cvičení se skříženýma nohama, nějaká koncentrace a tak dále, upínání pozornost na věčnost, byla tak běžná ve všech těchto zenech, ve všech těchto školách zenu, ať se jmenovali Soto, Rinzai, nebo jak chcete, že o ní se vůbec nedebatovalo. Ale oni se denně přesvědčovali o tom, že ten, kdo nejplněji cvičil, nedosáhl třeba ničeho. A ten, kdo sotva začal, že třeba dosáhl. Čili museli z toho usoudit, že bude to nějaká zvláštní připravenost, a to nepředpokládali, ku podivu, ačkoliv věří na přicházející vtělení, anebo že v metodě není, metoda není to hlavní. A tu bych vám chtěl říci, že do dneška všechny to zeny, všechny jejich systémy pěstují koncentraci. Ale že správně říkají, že nemá si nikdo dělat nic z toho, že ta koncentrace nemá úspěch. Má klidně v tom pokračovat, tak by byla správná odpověď na tu věc. Má klidně v tom pokračovat, protože něco v něm narůstá, co přímo nevyplývá z té koncentrace. Ale jednoho dne přeroste. Na druhé straně když jste mi tady říkali, z začátku, když někdo začne nějaké nové duchovní cvičení, tak obyčejně se projeví veliká milost, která později ochabne. Já jsem to dřív vysvětloval tak, že on vyčerpal všechny možnosti, které byly skryty v tom prostředku. A že se na něm chce, aby nasadil další větší míru od osobnění. Většina lidí to špatně chápe tak, že začnou třeba prodlužovat ty koncentrační cvičení, ne? Což není správné. Ale správné by bylo si uvědomit tohleto. Nebyla to nějaká zvláštní milost, která na začátku působila a pak už působit nějak nemohla, nebož byla to právě ta touha, která byla živá u toho člověka, když přistupoval k tomu cvičení. A ta touha se otupila právě jakýmkoliv opakováním, jakýmkoliv mechanizováním. To je samozřejmá věc a namísto touhy přistoupilo se potom už jenom k povinnosti. To znamená, zaměnila se touha za povinnost. Čili ne to duchovní cvičení vedlo člověka někam k nějaké milosti, zase nikoliv metoda, nebož touha, která byla za tím cvičením. To je správná odpověď a jiná není správná. Čili cokoliv ve mně způsobí tuhletu touhu, to je správné. A jestliže mě tu touhu něco zbavuje, tak je to také správné, pokud to vede k zoufalství, jsem té touhy zbaven. Ano? To znamená, když jsem zoufalý, že nemám tu touhu, tak vlastně toužím. Chápete? Protože to zoufalství je mi známkou, že se bez té touhy nedovedu obejít. Samozřejmě, že citem se nedá milovat pořád, a proto, když jsem zatím byl schopen milovat srdcem a tím se zbavena této schopnosti srdcem milovat, tak je vidět, že ta pravá touha, která je víc než milováním srdcem, ve mně zůstala a je naděje, že mě, naopak je jistota, že mě povede dál. Ale kdyby mě to nepřivádělo k zoufalství, nechá mě to vlažným, že jsem zbaven té touhy, tak to je špatný znak. To je tedy opravdu znakem, že jako to nikam nevedlo a že jsem na cestě. Tady musím překontrolovat svoji situaci a musím si říct, jestli vůbec je vhodné, abych na té cestě tímto způsobem pokračoval. Musím mít stále nové podněty ze strany vůle. To znamená, já musím chtít, já musím mít touhu. Ano? A i když je nesplnitelná jakýmikoliv prostředky, a čím je nesplnitelnější, tím musí být jasnější, aspoň v tom smyslu negativním, že se změní třeba zoufalství. Tady mě říkáte, že jak je vidět, že by bylo nejdůležitější ustálit nebo upevnit se v těch prostředcích, které by nás podněcovaly v touze. To znamená mít pořád dispozici prostředky, kterými bychom touhu zbuzovali. Tak to asi bylo mysleno. Aby totiž se nikdy nestalo, že by nějaké třeba duchovní cvičení, nějaká modlitba, nějaké počínání se staly pouhou povinností a nebyla v nich vtělena touha. Tak tady jsou dvě možnosti. Jestliže nějaké počínání se přemění v pouhý proces činnosti bez jakékoliv touhy, tak a byl původně ten proces nadiktován nebo započat a byl v něm pokračováno proto, že byl diktován touto touhou, tak se nám tento proces stane protivným nakonec. A to je jeden z nejzazších prostředků, kterými se zase zbudí touha. Nebo jestli se mi stane protivným, tak já, abych toho prostředku pořád mohl používat, musím se odosobnit, musím se zbavit sama sebe. A to je mi trvalým zdrojem k tomu, abych nabyl znovu touhu. Že dělám něco, co už není pouhou povinností, ale co je mi protivnou povinností. Ano? Čili dělání takové protivné povinnosti, která měla smysl, dokud jsem měl tu touhu, udržování tohoto prostředku, který už mě nevede po cestě touhy, to je zase cesta zpět k touze. To je jeden způsob. A druhý způsob, daleko účelnější a účinnější, je ten, já prosím, nejsem proti tomu tam s tom pokračovat, ale druhý způsob účelnější a účinnější je ten, že já se trvale snažím o tom milovat. Milovat. Protože to je věc velice obtížná, kde se to týká případů, které nejsou pomilování hodné. Ano? To znamená, když já třeba jsem v situaci, která není takhle pomilování hodná, a těch situací je většinou v životě, že ano? Tak abych já z lásky k Bohu považoval, a myslím, kdyby to bylo s poznáním, tím lépe, no to se dá ale logicky odvodit, to poznání ještě náhodou, to ještě není tak nějaké vrcholné poznání, aby se logicky uvážit. Když já totiž tuto událost považuji za danou od Boha, tak pak protože z rukou Božích ji vemu, protože od Boha je mi dána, naservírována, tak já mám povinnost ji provést a mám touhu také jí provést nikoli pouze lidsky, nebo jí provést s láskou k Otci, s láskou k Bohu, s láskou k věčnosti. Jestliže já věc, kterou bych nemohl zaručně ani dokonale, ale vůbec nemilovat, provedu lásky plně, protože jsem byl tam od Otce poslán, tak pak se opravdu vrcholně podobám Ježíši, který šel na kříž, a ještě to nebylo moc milé a příjemné. Ano? Tak se vlastně křižuju a tím způsobem se rychle dopracovám k tomu poznání, které mě nedovolí potom, abych od něho někdy odstoupil, abych už nežil v té lásce a v tom poznání, ke kterému se propracoval právě touto metodou Ježíš Kristus. On nám tedy radí věci velice nepříjemné považovat za věci dané od Boha. Já myslím, že když se postil 40 dní na poušti, že to nebyla příjemná zážitost. A že to nebylo příjemné, že byl pokoušen od Satana. Ale že on nebral to pokušení z rukou satanových, protože tím by se byl už mu na polovic odevzdal. Kdybyž byl to z rukou božích, z rukou otcových, jak už měl potom křtu v Jordánu, tak si to mohl opravdu dovolit 100%. Měl tomu předpoklady, jak se říká. Tak zvítězil, ale nebyla to příjemná zážitost. To bylo na ostří nože všecko. A takových událostí v jeho životě bylo mnoho. Chtěli ho kamenovat, že ano. A on věděl, že musí uniknout z lásky k otci. Protože kdyby se byl dal třeba skorunovat na krále, nebo se dal ukamenovat, tak nemohl vykonat to, co měl udělat z vůle otcovi. Čili dělal z vůle otcovi to, co jemu bylo třeba nepříjemné, co by jiný z nás neudělal. A to je, myslím, nejlepší způsob, jak ustavičně doplňovat touhu. Já neznám opravdu lepšího způsobu. Než to drobné odosobňování láskou. Že když je to hra lásky všechno, co se mnou děje. Že je to návod, abych miloval. Já v tom nevidím třeba normálně návod, nebo nechci vidět, nebo nesnažím se o to. Ale měl bych vidět v tom nabádání, když je to něco, co mě nebaví, nabádání tomu, abych miloval přitom Boha. Jelikož věc samo milovat nemohu. A z lásky k němu to dělal. Ne? Dovolte mi, abych tomu něco podotkl ještě. Samozřejmě, že základní povinnosti, které mám vůči tomuto pomíjejícímu životu, já nesmím v žádném případě opomíjet. Toto zvíře musí mít živobytí, musí mít pití, musí být spaní, musí mít zdraví. A jestliže mu neposkytnu prostředky, řekl bych, klidného života, ve kterém by nebyl vytrhován zbytečně z toho zaujetí pro věčnost, tak jsem tím vinen sám. Já ho musím včas léčit. Já ho musím ošetřovat jako dobrý nástroj. Ano? A v tom bych, jestli to takhle dělám, v tom bych neměl vidět jako službu sobě. Ono se to snadno zvrhne ve službu v sobě. Já vím, že to rozlišení, co je pro mě a co je pro Boha, je tady velice obtížné. Ale věřte mi, že kdybyste začali zanedbávat sama sebe, že byste si znemožňovali cestu k Bohu. Protože byste nepochopili smysl tohoto života. Já v této společnosti například, ve které žiju, musím vypadat jako ostatní lidé třeba. Musím mít tatáž zařízení, jako mají ostatní lidé k dispozici. Protože jinak mě to znemožňuje klidný styk s nimi. Já v jejich očích vypadám nenormálně, ne? A to nesmí být. Já musím být jako jeden z nich, protože to mě vrcholně pomáhá k tomu vnitřnímu klidu, k tomu, že já bez narážení na ně a na jejich způsob života mohu vedle nich žít a s nimi žít. Že nejsem s nimi v rozporu. Já se musím snažit například všechny rozpory se svým okolím vylepšit. To znamená změnit je v kladnou pozitivní situaci. Nesmím podceňovat například nenávist lidí, kteří vedle mě žijí. To by nebylo správné. nemusí záležet na tom, aby se s nimi smířil. Ale ne proto, že bych jim chtěl pochylovat, nebo že bych se jim chtěl ukázat být hezčí, než jsem, ale že to potřebuji na cestě k Bohu. Já potřebuji tento klid, kterému mě neprospívá neklidné soužití s mým okolím. Ano? Čili ono je třeba hodně toho udělat i proto své okolí, třeba v ošacení, v bydlení, já nevím v čem, všem, ve všem, co konvence lidská vyžaduje, abych byl jako jeden z nich a tím si umožňoval mít nějakou základnu, ze které se dá snadno odejít. Já musím mít evropskou základnu, evropský standard, když jsem v Evropě, asijský standard, když budu v Asii, křovácký standard, když budu u křováku. Já se mohamedánské nesmím chovat jinak, než jako mohamedán. Jedině tak s nimi mohu vycházet, chápete to? A proto musím dělat všecko, abych vypadal v mohamedánské jako mohamedán. Já vlastně, když tak přiznám, do ciziny jezdím hlavně proto, aby vypadal v Itálii jako Ital a tak dále. Ano? Nebo poruznu tak. Abych se naučil tomuto způsobu přizpůsobování za těžších podmínek než u nás v Československu. Nebo když to dokážu třeba z Itálie, tak to daleko snáze dokážu v Československu. Já potom pocituju určitou úlevu, že v Československu mi to je třeba snáš se přizpůsobit zdejším lidem. Ano? Tohle to vám říkám jenom proto, abyste si uvědomovali, že je třeba jít k těm lidem, a to je taky součást lásky k ním, k takovým, jací jsou, jejich způsobem života se přibližovat k ním. Jako to, když Kristus říkal, nebo přednášel, nebo předváděl tím, že šel pít s těma ožrálkama, ne? Já vás prosím k ničemu takovému nemám, protože ožrálkové nejsou podstatnou složkou evropské kultury, ano. Ale musím takový standard životní zachovat jako ostatní lidé, protože by mě to přinášelo veliký nepokoj. Ano? Něco by mě v pravém slova smyslu chybělo do pochopení této rozumné základny lidského života. Já nemohu odtud odejít, dokud se nevyrovnám toto základnou. Já musím, tam musím mít úplný jasno a úplný klid. No. Prosím vás, tady se vyskytla námitka, která je vzata z Vijayanandy, že totiž člověk se marně snaží, aby se spojil vědomně s Bohem, protože Bůh je absolutní duch a my jsme hmotní, koneční a nic konečného se nemůže s něčím nekonečným spojit. My nemůžeme prostě vnímat něco nekonečného v něčem konečném. To tomu tak fakticky je, protože nikdo z nás Boha nevidí a svatý Jan sám říkal, nikdo z vás nás Boha neviděl, ne? A neuvidí. To znamená, smyslově, hmotně to není možné. Naštěstí, a to tam mělo být napsáno tomu Vijayanandovi, jsou jiné prostředky než hmotné vnímání, než vnímání rozumové, než vnímání smyslové, než vnímání postupné. A tyto prostředky jsou nám dány k dispozici, pokud dovedeme těchto prostředků použít, pokud se dovedeme odosobnit. Pokud dovedeme z té omezenosti své vyjít. My máme právo a možnost z jakékoliv omezenosti vyjít. Kdyby tomu tak nebylo, jak si myslí třeba možná Vijayananda, já silně pochybuji, tak myslí. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Ježíš Kristus neřekl, bohové jste. A to říkal o lidech, kteří neměli páru o Bohu. A kteří měli dojem, že k němu nemohou. A on už je nazval bohy. Protože jsou. Nemusí nám to stopnout do hlavy, protože nic z toho nemáme. Protože opravdu nám brání naše já, náš poměr této hmotě, naše přednost, kterou dáváme tomu hmotnému, tomuto drobtu života, ta nám brání, toto hodnocení nám brání, abychom se s Bohem setkali. Jenom to hodnocení nám brání. Všem je to složitá věc. Já to teďka vysvětlím. Právě to, co jsem chtěl vysvětlit tady Stáňovi, a vidím, že si o to píšete taky, tak to vysvětlím taky vám a on bude rád, že to bude na tom napsáno. Není totiž takový propastný rozdíl mezi něčím zcela omezeným, hmotným a s věčností se nestýkajícím a mezi věčností samou. Jak by z tohoto spisu třeba vyplývalo. Jenom přehrada mezi tím časným a mezi tím věčným, která spočívá v tom, že my jsme se sem se svou nesmrtelnou duší vtělili. A vtělili jsme se sem za tím účelem, pokud nepřistoupíme k vyššímu plnění, abychom zde pomalým způsobem, takovým, řekl bych, trpělivým způsobem, po malinkých krůčcích se dostávali pomocí otesávání nahrubo tímto životem kupředu. Ne příliš mnoho, ale přeci jenom kupředu. Každý, i když vůbec nevěří na nic, se kupředu dostane. Není možné, aby se nedostal. I ten nejhrubší život, nejhůř žitý, člověka posune. Poskytne mu nějakou moudrost konečnou, kterou dříve neměl, když se narodil. Nebo po narození, nebo mládí, nebo tak. Ale o tom nechci mluvit. Já chci mluvit o těch metodách. Totiž my jsme si často stěžovali na to, že věčnost nebo Boha, nebo že nelze definovat. Ono je to pravda. Ale pravda jenom po té stránce, že my přeci jenom víme, že ten Bůh je vlastně ve všem obsažen. A to nám musí stačit k tomu, abychom si ho tímto, že je ve všem obsažen, abychom si tímto způsobem ho definovali. Ne tedy přímo jeho, ale tou jeho všeobsažností. Jako vševěroucnost a tak dále. Jak to teďka je? On je tedy například ve všem existuje. On také nejenom ve všem existuje, nýbrž ve všem s námi poznává. On taky ve všem s námi miluje. A tahle ta paralelnost jeho cesty s naší je velikou naší nadějí. Já bych to ještě vysvětlil detailně. My jsme si tady totiž minulý rok školní vykládali detailně jenom jednu stránku. Stránku mysli, pokud já vím. A zvláště si pomáhali těmi Číňany. Tou nemyslí. A řekli jsme si, že existují nějaké myšlenky, konkrétní myšlenky, rozdrobená mysl na myšlenky. Já třeba myslím na to nebo na ono. A právě proto, že se ta mysl v mé podstatě, v mém mozku a v mé kůře mozkové a v mých smyslech rozdrobuje na malinké kousíčky, to je hlavní důvod, proč já se v mysli nemohu setkat s Bohem. Kdybych já dokázal ty kousíčky sebrat, že? Tak by z toho byl celek. Protože všechny ty kousíčky, každý z nich, i ten nejhorší, i ten nejmenší, pochází z jednoho zdroje, z té síly, té mysli, která ve mně pracuje a která mě dává sílu i k nejdrobnější myšlence. Čili jestliže mi k tomu dá sílu, tak musí být nějaká mysl za těmi mými myšlenkami, která není rozdrobená a o které bych nemohl dost dobře říct, že ona myslí. Protože když na něco myslím, tak je to rozdrobení mysli. Už. To už je omezení celkové kapacity, která všechno v sobě obsahuje. Kapacity mysli, která všechno v sobě obsahuje. Jakmile se do kapacity vyjmu jednu myšlenku, třeba myslím na to, nebo na ono, nebo na to, co mám právě říct, tak už se nemohu setkat s myslí jako takovou. Protože setkávám s jednou myšlenkou. Já se zatím setkávám s myšlenkami a nesetkávám se s myslí. Protože setkávám s myšlenkami a pořád mám nějaké myšlenky a proto se s myslí nesetkám. To je mi záruku, že se s myslí nesetkám. A to je jediná záruka, že se s myslí nesetkám. S tou všeobsáhlou myslí, která je jednou stránkou boží, ano, která je fakticky věčností. Protože tahle ta mysl, jak správně říká Ježíš Kristus, to je mysl, která se nestará. To znamená, česky řečeno, o ničem nepřemýšlí. Já když o něčem přemýšlím, tak se vlastně starám. Přemýšlím, jak to bude. Teď každá lidská myšlenka, i když ji za starost nepokládám, je svého druhu starostí. To si musíme přiznat. Neboť já si něco formuluji a já z toho něco chci vydrukovat, něco z toho chci získat. Někam s tou myšlenkou chci dospět, nějaký chci vtělit do činu a tak dále. Kdežto, kdybyste z těch myšlenek přešli do mysli, která nepřemýšlí, která se nestará, která prostě jakoby nebyla, tak jak se to dělá? To se dělá nejenom tím způsobem, že zastavím všechny myšlenky. To bylo málo. Ale ve chvíli, když zastavím myšlenky, tak mě musí zůstat touha bezmyšlenkovitá. Jenom stav touhy po té věčnosti. Jestliže mi zůstane stav touhy po té věčnosti, tak já už nemám konkrétní myšlenku, nebož mám zcela, řekl bych, čistou touhu, která odpovídá tomu proudu, který od věčnosti nebo od Boha jde směrem do každé myšlenky. Teď to je touha projevit se. To je touha Boží se projevit. On se tímto způsobem projevuje. V každé myšlence se projevuje on. Ano? A když já skrze sílu, nebo pomocí této síly projevené, zase přejdu do něho, mohu to udělat jenom tím způsobem, že se chopím síly jako takové a ne konkrétního jejího programu, ne? Tak jsem v té základní mysli. Já vám řeknu konkrétně, jak to dělám, ne? To je nejlepší. Tak, když například mě dáte otázku, vám pořád vykládám tady, on to nevadí, to říkám po 50. A chci na to odpovědět opravdu tak, jak je to obsaženo, aspoň jak to člověk dokáže vystihnout, jak je to obsaženo v té moudrosti boží, tak nemohu přemýšlet a nesmím přemýšlet, jak to odpovědět. Když přemýšlím, jak na to odpovědět, odpovím lidsky a nesetkám se s tou myslí, s tím Bohem. Rozumíte? Jakmile ale vím, že lidsky zodpovězeno to nechcete mít, kdybyže toužíte po něm, po Bohu, jakmile si uvědomím, že vy vlastně netoužíte po odpovědi, to já tak si totiž myslím. A to mě rozvátej vrátí. Kdybyže toužíte po něm, tak já za vás tady dostávám navrch tu touhu, která je za tou vaší myšlenkou. Za tou vaší konkrétní myšlenkou. A to mě umožňuje, aby se pomocí touhy dostal k němu. Chápete? A já se k němu okamžitě dostávám a tam najdu odpověď, kterou vám třeba přednáším. Ano? Proto už se musím převést do češtiny, to už je moje zážitost. To je čistě moje zážitost, to už musím nějak provést. Tam není žádná řeč, tam se žádné řeči nevedou. Že to už by bylo zkonkretizování. To nemá vlastnosti. To je moudrost jako taková. Ne? Čili mám tady na jedné straně myšlenky, konkrétní myšlenky, které mě vlastně svou podstatou, svou povahou, mě znemožní, pokud je mám, aby se s Bohem spojil, ne? A potom je tady mysl, která je vlastně Bohem, nebo vědomí, nebo jak chcete, že ano? Ta není žádnou konkrétní myšlenkou. Takže pokud já mám jakoukoliv konkrétní myšlenku, tak já se nemohu s tou myslí setkat. Rozumíte mě? Takže já když například chci se s ní setkat, a to mě jde bezvadně, protože vím, jak na to už, tak já musím každou konkrétní myšlenku zapudit. Co já tedy dělám? Když mi dáte otázku, ještě jednou to opakuji. Tak já v tom nevidím konkrétní dotaz, ten já mohu dokonce zapomenout, jak vypadal. Já si nemusím vůbec ani vzpomínat, co na se ptali. Na tom nezáleží. Já v tom mohu vidět a mám právo v tom vidět a doufám, že se nemýlím, vaší touhu po setkání s věčností. Ano? Je tomu tak? Je. Kdyby v tom nebyla tato touha, tak já bych opravdu nebyl schopen odpovědět. Ona tam nějaká touha je. Vy tuto schopnost se spojit s Bohem máte. Kdybyste ji neměli, tak já bych nemohl z této moudrosti mluvit. Je to tak. Jako Ježíš Kristus nemohl udělat zázrak někde v Nazaretu, protože mu tam nevěřili. Já bych taky nemohl takhle mluvit, kdybyste nevěřili. Kdybyste si nepřáli tomu Bohu se dostat. Já mám tím, že odpovídám moudře, ne z vlastní síly samo sebou, to je mi důkazem, že vy jste schopni za myšlenkami se setkat s touhou po Bohu, která vás tam dovede. Pokud dovedete zastavit proud myšlenek. Ano? Čili, to je jedna věc. Ovšem, to není celé pochopení věci. Další stránka je tady třeba ta láska. Ano? Ono už to souvisí s touto myšlenkou, že jsem říkal, že toužíte, to je vlastně druh lásky. Jako existuje konkrétní touha, která se dá vyjádřit slovy. Toužím po Bohu, přeji si tě, chci se k tobě obracet, chci se s tebou spojit. Ani takováto konkrétně formulovaná touha vás nikdy k Bohu nedovede. Nikdy ne. Nikoho. Jak ta touha musí vypadat, aby vás tam neomylně dovedla? Jo? To vám teďka chci vysvětlit. Jestli mi to podaří, to je to ohromné. I s takovouto touhou já dovedu manipulovat. Ne z vlastní iniciativy, ale to je zkušenost po mnoha letech. Že, ano. Že totiž Ježíš Kristus to krásně ukázal a proto se musíme tak detailně vyznat v Ježíšově životě. Já jsem se právě v tom koncentráku, když mi ten gestapák chtěl zapít, jsem se dověděl, jak to s tou touhou je. A proč konkrétní touha člověka nikdy nedovede k Bohu. Že ta má tělo. Konkrétní touha má tělo vyjádřené, rozumíš, nějakou představou. Nějakou formulací. Čili je dočasná, je hmotná svým způsobem. A proto nikam nevede. Totiž nevede daleko. Proto jsem vám radil. Podívejte se na život Ježíšův. Ovšem musíte ho brát v té nejširší formě. Život Ježíšův nezačíná tím, že se narodil v Betlémě. Začíná tou touhou národa izraelského, aby se u něho zrodil Mesiáš. Tato touha, to je to, co jsem říkal, že nikam nevede. To není úplně pravda. No to vede k tomu, aby se zrodil Mesiáš. K tomu to vede. K tomu to vedlo. Ale vedlo to dál? Nikoliv. Dál to jsme byli svědky, to nevedlo. Budeme-li mít soustavně touhu po spojení s Bohem, přivede nás to k tomu, že se v nás rodí nový život. A tento nový život nám nebude napovídat, protože to bude nemluvně. Tento nový život nebude s námi vědomě, ve našem vědomí chodit. Kdybychom ho chtěli zachovat v tomto stádiu narozeného dítěte, tak bychom ho velice rychle ztratili. My musíme umět ho dál pěstovat. A toto další pěstování nespočívá v tom, že ho budeme hýčkat, až mu bude ještě 30 let, ne? To už ne. Nýbrž, že mu dáme už tou svobodu projevu, aby byl v tom, co jeho otce, abychom mu dopřáli to možnost. To znamená, my si musíme přát být s ním v tom, co je našeho otce. To znamená, další fáze musí spočívat v tom, že se všemi silami, už nesnažíme jenom o to, abychom se spojili s Bohem, nebo aby se narodil v nás, nebo tak nějak. Nýbrž, že se všemi silami snažíme o to, abychom konali vůli Boží. Abychom nekonali nic jiného, než vůli Boží. A do takové míry, jaký poznáváme, nemůžeme víc. Ale známe příkazy Boží. A proto Ježíš Kristus říkal, kdo plní příkazy Otce mého, ten mě miluje. Právno. Nikdo nemiluje otce, kdo neplní jeho příkazy. No jak miluje dítě rodiče, když neplní jejich příkazy? Jaká je to láska? To není láska správná, že? To řekl celá správná. Já jsem to pochopit na jednoduchých věcech. A ten Ježíš dával přednost této lásce k otci před vším, že ano? A tam mu byla vodítkem k tomu, aby se stal dobrým tesařem a aby i poslouchal rodiče a své okolí, aby jim byl odán. Ale nebyl jim odán proto, jako cílově, že to je jeho cíl životní, tím, že to prostředek, jako však celý ostatní život byl prostředkem. A vidíte, a to nestačilo. Nestačilo. On se musel tohoto částečného nebo dílčího výsledku vzdát a v tom Jordánu přichází k tomu svatému křtiteli jako člověk, jako by člověk s holýma rukama. Jako by nebyl ničím. Marné, že ten svatý Jan v něm poznává velikána a říká, já nejsem hoden. Říká, co je ti do toho? Ne? Já jsem se vyprázdnil, já jsem se vzdal toho dostavatního. Já to tady vole vzdávám. No? Kdyby toto byl neudělal, tak se nedostavil ten stav spojovací v tom Jordánu. A tak by to mohl nezdál. Jo? To všechno znáte už z mých povídání, já to nebudu dál vést. Ale jak je to s tou láskou? Ta láska má své fáze a čím dále, tím více to je láska méně konkrétní. Je to láska všeobjímající. Je to láska, která nemá koryta, do kterých se vlila. Dejme tomu, pokud já umím milovat jenom tehdy, když mám před sebou někoho, kdo je lásky mé hoden, tak to není ještě vůbec něco, čím bych se mohl spojovat s Bohem. Protože Ježíš Kristus ukazuje třeba na Samaritána, který ošetřil nepřítele, který nebyl hoden jeho lásky. Ne? A Samaritán dokonce neměl naději, že ten nepřítel, který byl bezvědomý, mu to nějak odplatí, protože byl bezvědomý a nevěděl, kdo ho ošetřil. A dodal peníze hostinskýmu, aby ho mohl dále živit. Ne? Takže ta láska má potom své stupně a největší stupeň lásky se potom projevuje u Ježíše na tom kříži, kdy on odevzdává celý svůj život ve prospěch všeho stvořeného. To se dá v jeden večer vysvětlit, ne? Jsme to kolikrát vysvětlovali, ale já si jenom z toho vyvodit, že tato láska je definována právě Ježíšem Kristem tímto způsobem. Až budu povýšen, to znamená ocitnu se na kříži, potáhnu všechny. Potáhnu všechny. Než to předtím tahl jenom pár učedníků a pár věřících. A víc toho neutah. Jakmile se ocitl na kříži, táhne od té doby všechny. Nás všechny. My se můžeme o jeho zkušenost opřít a on nás táhne. To tažení je tak mocné, že byli svatí, kteří prosili, nech mě aspoň hodinu spát. Že když se vystaví tomuto tažení, tak se ukáže ta mocnost tohoto tažení. Co za tímhletím pomalým kráčením kupředu, což je zaviněno láskou Boží, co za tím je obrovské lásky, která se nemůže vylít jenom, protože tady samé překážky, které klade naše hmota, naše mysl a tak dále, této lásky, aby se rozpoutala. Ale my máme možnost ji rozpoutat obdobným způsobem, jako je to s těmi myšlenkami. Že totiž rezignujeme na konkrétní lásku a to tímto způsobem. Já jsem ti přeci, Pane Bože, miloval. Já jsem chtěl se s tebou spojit. Ale čím dále jdu, tím více shledávám, že jsem toho neschopen. A když to potom přijde až nahoru, tak až do té poslední fáze, tak zjistím, že jsem tomu Bohu dával něco, co bylo jeho. A v tom byla ta velká chyba. Že jsem lásku vlastnil. Že jsem rozkouskovával na malinké vlastnické kousky, bych tak řekl. A to způsobovalo, že jsem nemohl skrze ní do Boha vejít. Jestliže já třeba řeknu jenom
silnou modlitbu. Pane můj. A jestli v tom opravdu cítím tuto vládu Boží nad sebou, tak já mohu se dostat do stavu lásky, kde už neříkám pane můj, nýbrž kde k němu celou svoji bytostí spěju, jako ke svému pánu. A plním jeho příkaz bezeslovně a bez konkrétního vyjádření celou duší, s celým srdcem, s celou myslí, celou silou. Tak když celá bytost spěje vnitřně k němu a nemá konkrétní žádné přání, jenom spěje, to je pravý stav lásky. A z toho potom vybírají všechny ty drobné lásky, které můžeme potom mít, samozřejmě. Potom teprve správně milujeme, potom teprve jsme schopni třeba milovat nepřítele a tak dále. Nejtěžší věc na vysvětlení je sama naše existence. Existence, jak se s ní setkáváme tady, že já se cítím být tímto tělem, být tam tím tělem a tam to vidíte, tuto hmotu a tento svět a tento vesmír, tyto hvězdy, to všechno je rozdrobená existence Boží. Na kousky rozdrobená existence Boží. A je to obdobné těm myšlenkám. Je to obdobné konkrétním láskám. Úplně totéž. Dokud já vnímám konkrétní projev Boží, třeba své tělo, tento svět, cítím se být tělesným, ne? Tak nemohu se s Bohem spojit. Jakmile ale bušíte na brány své tělesnosti, například tím, že víte, vy to všichni víte, že tento vesmír se vším i s tím mým tělem je nějakým chvěním a že to chvění je vlastně základním principem existence, oddělenosti jednoho od druhého, tak pomocí tohoto chvění se můžete dostat do situace zachvění. Například jdeme tomu opakování jména Božího, Jehova, což je základní chvění, se mohu dostat do stavu, že odbourám pocit tělesnosti, běžně, odbourám pocit tělesnosti, odbourám potřebu žít v těle, odbourám potřebu žít v těle. No? Já říkám výsledek sám o sebou, tak když to nejde. A tím jsem v této existenci spojen s jeho existencí. Rozumíte? Čili ono se dá spojit s Bohem skrze existenci vlastní, skrze lásku a skrze mysl, skrze myšlenku, která není konkrétně lásky plná třeba. Když já potom provazu té myšlenky, sestoupím do něho, do toho centra, odkud to vyšlo. Čili ono je to velice jednoduchá záležitost. Nějaká úroveň všeobecné mysli, Boží, myslím, jeho existence, jeho lásky a z toho vyvírají naše drobné lásky, naše drobné myšlenky, naše drobné existence. To jsou takové taková tykadla, která z toho vyvírají. Já musím po nich a po těch, které mám k dispozici, přejít na zpátek. To znamená zrušit konkrétní myšlenku, fakticky zrušit konkrétní existenci, konkrétní lásku a zanechat si stav lásky, stav existence, stav mysli. A v tom je jenom obsažen. To je všechno. Prosím vás, napříště si připravte z Matouše kapitola 10. verš 36. až 39. a Lukáš kapitola 12. verš 44. až 53. Nevím, ale zda jsem toto číslo tady napsal dobře, jestli je to u toho Matouše kapitola 10. Abyste mi nezapomněli odpovědět na tyto dotazy. Jo?
jak je to možné, že tam Ježíš Kristus mluví o tom, že bude rozdělena rodina proti sobě, členové rodiny proti sobě, třeba proti tchýni bude a tak dále, ne? A že přišel přinést na svět meč a oheň, ne? A že je, že si nic víc nepřeje lepšího, než aby ten oheň už hořel. Jak se to shoduje s tím jeho poselstvím lásky, bych chtěl vědět, abyste zjistili, jestli to není v rozporu s tím jeho poselstvím lásky, že řekne, milujte nepřátelé své, ne? Když na jednu tvář tě uhodí, nastav mu druhou, a tak dále. A najednou tady říká, lidi, já jsem přinesl nenávist mezi lidi. Oheň, meč, ne mír. Prosím vás, toto bych chtěl zodpovědět, jo? Buďte tak dobrý. Děkuji vám. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Jo? Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti matce, matku proti tchyni. A nepřítelem člověka jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.